En nou, Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart toch wel behaaglik wees voor u aangesig, my rots, my verlosser. Amen. Baie dankie, ons is by die tema Abraham in Egypte. Ons lees in Genesis hoofstuk 12, verse daar saam, verse 10 tot 20 en hoofstuk 13, se eerste 4 verse. Genesis hoofstuk 12 en 13. Ons lees van vers 10, kom ons lees van vers 8 af in hoofstuk 12. Abraham het 'n altaar vir die Here gebou in Kanaan. En dis by Bethel of Bethel. In vers 8, nou Bethel beteken huis van die Here, huis van God. Bet is huis en El vir Elohim, die verbondsgod. Bethel, huis van die Here, huis van God. En daar vandaan het hy verder versit na die gebergtes oos van Bethel. Hy trek nou weg van Bethel af. Oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant. Ai, waar hulle nadat hulle Jericho ingeneem het, die Here die mure van Jericho laat inval het, en hulle so trots en vol van hulle self was met die oorwinning oor Jericho, dat hulle sê, ach nee wat, die verspieders, ons hoef nie die hele Israëliese leer op te stuur na Ai nie, dis 'n ou klein dorpie. Jy kan dit gaan lees in Josua. En toe verslaan Ai se inwoners, die paar duisend Israëliete wat optrek, en slaan 36 Israëliete dood. Ken die hartseer geskiedenis van die neerlaag, die eerste neerlaag binne in Kanaan, omdat hulle nie die Here geraadpleeg het nie. Nou is hy tussen die huis van God en Ai, die plek van neerlaag. Maar daar bou hy ook 'n altaar. En die naam van die Here het hy aangeroep, vers 9. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. En daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egypte afgetrek het, om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land, dis nou Kanaan. En toe hy op die punt staan om Egypte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Dubbelpunt. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dubbelpunt, dit is my vrou. Of dit is sy vrou. En hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê toch, jy is my suster, dat het met my goed kan gaan, terwille van jou, en ek om jou ontwil, in die lewe kan bly. Jy speel hom lekker met woorde, nee. Toe Abraham dan in Egypte gekom het, sien die Egiptenaars, dat die vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien, en haar by Farao geprys, en natuurlik aanbeveel. En die vrou is na die paleis van Farao geneem. En hy het goed gedoen aan Abraham, om haar ontwil, sodat hy klein vee en beeste en esels, slawe en slavinne en eselinne en kamele in besit gekry het. En Abraham dink, huh, my plan het gewerk, sê ek. Nie waar nie. Sy plan het gewerk. Kyk hoe goed gaan dit in Egypte. Maar Maar die Here het Farao en sy huis met groot plaag besoek ter wille van Sarai, die vrou van Abraham. Daarop laat Farao Abraham roep en sê, dubbelpunt, wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Hoe het Farao dit geweet? Hoe het hy dit uitgevind? Wat ek en jy beplan is mos nie vir die Here 'n geheim nie. Waarom het jy gesê, sy is my suster? Die leen het by Farao se ore uitgekom. My ouma het gesê, al loop die leen nou ook, hoe snel, die waarheid achterhaal hom wel. Al loop die leen nou ook, hoe snel, die waarheid achterhaal hom wel. Waarom het jy gesê, sy is jou suster, en dat sy jou nie gesê, dat sy jou vrou is nie, vers 19, waarom het jy gesê, dubbelpunt, sy is my suster, so dat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou, neem maar gaan weg. En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring, met sy vrou en sy hele besitting. So het Abraham dan uit Egypte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot ook saam met hom. En Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en goud, en hy het van plek tot plek uit die suidland getrek, tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai. Nou lees ons uit die woord van die Here net tot daar. Mag hy dit, as ook die oordenking, baie ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Ek kan nou net so bly sit, buig saam met my, in 'n woord van gebed. En nou, Here, het ons al klaar net by die voorlesing van u woord iets agtergekom. 'N ou waarheid weer raak gesien, weer gehoor, weer gelees, weer gesien, weer van kennis geneem. Maar hier lê vir ons baie meer as net dit in, want God se woord is onuitputlik in sy diepte, in sy rykdom, in sy heerlikheid. Ons vertrou u nou, Heilige Gees, om vir ons nog dieper in hierdie waarheid in te lei en dit aan ons oop te breek, sodat ons hieruit kan leer en die lesse hieruit u woord waarlik 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad in 2016 sal wees, sou u vertoef om te kom. En Here, dat ons aan die einde sal kan terugkyk en sê, waarlik, die Here was vir ons goed. En aan u al die lof en die eer bring, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, liewe gemeente, kyk wat gebeur hier met Abraham. Net so vinnig, 'n terugblik. Abraham is 'n Galdeer. 'N Irakees, as ons vandag dit sou noem. Dit was die ou Mesopotamië. Die land wat genoem is Mesopotamië, hedendaagse Irak. En die stad in daardie Mesopotamië was Ur. En hierdie Galdeer in Mesopotamië, in die stad Ur, word deur die Here God geroep. Sy naam is Abraham en die Here sê, los jou mense, los alles, trek weg na een land wat ek jou sal gee. Nou as jy na die wereldkaart gaan kyk of na die kaart van die ooste gaan kyk, dan sal jy sien dat Abraham moes uit die ooste wegtrek weswaarts. Nou, Mesopotamië beteken die land tussen twee riviere. Die Tigris en die Eufrat riviere is vandag nog daar en dis waar Irak lê. Tussen die twee riviere, ingegrens tussen twee riviere. Nou Abraham trek weswaarts na Kanaan in die rigting van die Middellandse See. Hy kom in Kanaan aan. Hy kom by Bethel. Bethel waar Jakob ook later die Here ontmoet het en die engele op die leer gesien het. Nou, interessant nee, dat Jakob daar uitkom toe hy vlug vir sy lewe. Nadat sy plan ook nie mooi uitgewerk het nie, nee, hy en sy ma se plan om die eerstgeboorte reg in die hande te kry. Maar baie interessant, broer en suster, dat hierdie Israel later in die rigterstyd, en daar in 3 vers 8, is verkoop aan die Mesopotamiërse koning, deur God, kan dit gaan lees. En dit gaan in die eindtyd weer gebeur. Gaan lees Genesis 24. Abraham stuur Eliezer na Mesopotamië om Rebekka, 'n bruid, te gaan haal. Interessant, maar ek gaan u nie daarmee besig hou die hele aand nie. Kom ons kyk 'n bietjie na die geestelike les wat ons hieruit kan leer. Egipte is vir ons 'n tipe van slavernij, waar koning Farao van Egypte, 'n tipe is van die duivel, wat die Israeliete laat slavendiens doen vir 450 jaar, voordat die Here Moses opwek en stuur en sê, gaan lei my volk uit terug na Kanaan. Hoe dat hulle deur die Rooi See, tipe van jou redding, uit Egypte uit, nou in die woestijn op pad na Kanaan, maar nie deurtrek nie, 40 jaar swerf vanweë hulle ongeloof en ongehoorsaamheid, voor hulle eventueel deur die Jordaan, 'n tipe van hartsreiniging en vervulling met die Heilige Gees, in die land Kanaan, wat oorloop van melk en honing aanland, onder die leiding van Josia. Nou dis 'n kosbare boodskap op sy eie, Pinksterboodskap. Maar is Egypte 'n tipe van die wêreld, waar die mens in slavernij onder Satan se heerskappy, in sonde lewe, in slavernij leef. Want die Bybel sê, waar 'n mens deur oorwin is, het jy van 'n diensknegt geword, en Paulus sê, die sonde het my geheers. Dis waar Abraham hom hier in ons gereese gedeelte nou bevind, uit Kanaan uit, in Egypte. Maar kom ons leer 'n paar belangrike lesse, 3. Daar mag dalk meer wees. Maar kom ons kyk wat gebeur hier met Abraham. Onthou, hy is die vader van geloof. Hy word die vader van Isak, die vader van Jakob en Esau, Jakob die vader van die 12 stamme van Israel, God se uitverkore volk. Abraham, die vader van die gelowiges. Maar kyk, ons leer by hom, hierdie geloofsheld. En dan sien ons op ons beste en sterkste oomblikke, is ons nog nie gevrywaar om te misluk nie. Ons is nooit, die Bybel sê in die Nuwe Testamentiese taal vir ons, wie meen hy staan moet oppas. dat hy nie val nie. Nie waar nie. Ons moet altyd waak en bid. Nou sien ek in die eerste plek, daar kom 'n toets vir hierdie godsman. Daar kom 'n toets vir die godsvrou. Daar kom 'n toets vir die godskind. Daar kom 'n toets vir ons wat sê dat ons weergebore is. Ons wat sê dat ons vrywillig onder die kruis ingeklim het. Die dag toe ek onder oortuiging van my verlore toestand en my sonde kom en ek Jesus kies as my verlosser en saligmaker. Verskoon tog. Toe ek Jesus kies as my verlosser en my saligmaker en hy my siel uit genader het en my aanneem as sy kind, ek sy kind word, weergebore word en ek sy kind, ek as sy kind die pad met hom loop, vrywillig onder die kruis ingeklim, nie gedwing nie. En dis waarom ek glo u ook hier is vanaand. U kon saam met al die ander by die huis gebly het, want u het vrywillig onder hierdie kruis ingeklim. En u dra hierdie kruis, want u weet, dat u weet, u is 'n kind van die Here. Maar hier kom die toets vir so iemand. Daar kom hongersnood in die land. Nou vriende, in my hele bestaan, en ek is oor die 50 jaar uit genade gered. En as ek my geheue my nou nie in die steek laat nie, dan is in al hierdie jare van my geredde lewe was Suid-Afrika, die land waarop ek so trots was om 'n burger te wees en 'n boerseun te wees, was hy nog nooit in die toestand wat hy nou is nie. Help my reg as ek verkeerd is. As jy nou van 'n geestelike hongersnood wil praat, dan was daar nou nog nooit in Suid-Afrika so 'n groot hongersnood. Op elke gebied, geestelik en op tydelik. Kyk die hongersnood aan werk. Kyk die hongersnood aan alles. Kyk die nood aan alles. Selfs die nood aan 'n goeie regering. Daar is 'n nood, daar's 'n hongersnood op elke gebied, van die regering af tot onder by die armste een uit. 'N nood. En dan nou nog op geestelike gebied, dalk nog erger. Maar hier kom 'n toets in hierdie tyd van hongersnood vir Abraham, vir die kind van God, vir u en vir my. Wat gaan ons maak met hierdie toets? En dan sê die Bybel vir ons, ons weet dat ons geloof getoets word. Jakobus sê dit, Petrus sê dit, hy sê al word ons dan nou, as dit nodig is, vir 'n klein tydjie beproef onder allerhande beproewing, dat ons weet dat die beproefdheid van ons geloof, dat dit werk lydsaamheid, dis kosbaarder as goud. Geloof word getoets. Punt. Daar's nie een van ons wat vrywillig onder die kruis ingeklim het, wat sy geloof nie op een of ander stadium getoets sal word nie. En dit gaan in 2016 miskien weer en weer getoets word. En daarom sê hy in 1 Petrus 1 vers 7, maar die beproefdheid, die toetsheid, die getoetsheid, die beproewing, met ander woorde, die toetsing van julle geloof, is kosbaarder as goud wat vergaan, maar toch deur vuur gelouter word. En dan sien ons, die toets kom, en die toets tref, en kom ook oor Abraham. En Abraham besluit om 'n plan te maak. Abraham maak 'n plan, want daar's hongersnood. En nou sien ek in die tweede plek, die fiasco, die mislukking, in vers 10, hy trek af na Egypte. Daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egypte aftrek, om daar as vreemdeling te vertoef. Dis sy plan. Ek lees nie dat hy die Here geraadpleeg het nie, ons lees nie dat die Here so duidelik vir hom sê, Abraham, hier is hongersnood, trek na Egypte, so duidelik as wat hy vir hom gesê het, Abraham, ek soek jou uit hier uit van die Galdeers, ek gee vir jou Kanaan, trek soen toe. Toe Abraham nog laas getrek het, was het in beopdrag en duidelike leiding van die Here. Daar waar hy sit in daar die droog geteisterde, in daar die hongersnood, waar hy daar op daar die oomblik sit, is hy in die wil van die Here. En vriende, ek het al gesê, baie mense vlug Suid-Afrika uit, hulle sê, dit is te gevaarlik, hier is nie 'n toekoms nie, hier is niks, en dan gaan soek hulle beter oor see. Ek sê nie, moet dit nie doen nie, ek sê dit glad nie, maar ek kan net van myself praat, ek sal dit nie waag, om oor die grense van Suid-Afrika te trek, as die Here my nie duidelik lei nie, want ek weet, dat ek binnen in Soweto, in die wil van God, veiliger is, as in die outbacks van Australië, of in Nieu-Zeeland, of waarin jy ook al wil vlug, as die Here nie vir jou sê, gaan nie. En solank as wat die Here dit nie vir my sê nie, het ek net een prioriteit, en ek het net een saak, en dit is, Here, ek moet net en ek wil net wees waar U my wil hê. Because the will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. Ons sê dit, maar ons moet dit doen. En as die wil van God my nie wegvat nie, dan roer ek nie. Dis soos ek my hele lewe lank elke beroep oorweeg het. En as die Here nie vir my duidelik gewys het, vat jou goed en trek nie, dan bly ek net waar ek is, want laas het die Here my nog hiernatoe gelei. Hy hoef nie vir my te sê, bly nie. Hy het laas vir my gesê, gaan, en ek het gegaan, en nou is ek waarheen hy gesê het, ek moet gaan. En tot hy vir my weer sê, gaan, hoef hy nie vir my te sê, bly nie. Ek is mos in sy wil. Ek weet het mos. En as hy nie sê, gaan nie, dan gaan ek nie. Want dan sê hy eintlik vir my, ek het nog laas vir jou gesê, en waar jy nou is, bly jy. Maar Abraham doen dit nie. Abraham maak nie seker, hy beweeg in die wil van die Here met sy plan nie. Wat sê die skrif vir ons? Laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. En Abraham doen dit nie. Abraham het nie sy plan aan die Here uitgelê en voorgelê nie. Hy het nie toestemming gekry nie. Was daar nie in Elia se tyd ook 3 jaar nie 'n druppel reën in Israel nie? Het Elia van honger gesterf? Of het kraaie vir hom kos gebring? Elia het nie 'n plan gehad vir die hongersnood in die droogte nie, maar God het. En nou trek hy, hy het 'n plan om uit hierdie hongersnood, uit hierdie situasie, wat die Here oor hierdie land toegelaat het, om hier uit te kom, ek het 'n plan, ek gaan na Egypte toe, daar loop 'n groot Nylrivier, daar is nie droogte nie. Daar is baie water. Werk dit, as hy sy plan uitvoer, en weet hy die Here los om. En kyk nou die fiasco, kyk nou hoe boemerang hierdie plan. Aanvanklik lyk dit of dit werk, aanvanklik. Maar toe hy besig, toe hy net sy plan implementeer, laat hy net trek en hy kom op die grens van Egypte. Ons trek môre in Egypte in. maar hoor hier so, ek kan nie slaap nie. Wie vrees pak om beet daai nag? Hy rol rond, Sarah vra vir hom, wat fout my man? Hy sê, vroukie, hy sê, wie ons trek nou morgen hier in Egypte in? Hy sê, maar wie wat? Ek is baie bang. Ek is bevrees. Sy sê, wat fout? Hy sê, wie jy hierdie Egyptenare gaan sien, hoe mooi vrou is jy? Hy gaat my doodmaak, om jou te kry. Nou moet ons een plan maak. Om hierdie plan van my te laat werk, moet ons nou nog een ander plan maak, is nou plan B. Ons begin nou plan, jy sien, die vrees, hierdie ding kan dalk boemerang. Hierdie plan van my gaan dalk nie werk nie. En net in geval, nou begin ek kyk na my planne en ek begin nou wigte en teenwigte inbou. Ons ken mos die ou story van wigte en teenwigte. En ons weet mos lekker hoe boemerang dit vandag nog op ons. Al die planne wat die ouens gemaak het in die wêreldhandelsentrum of watse plekke, maar wanneer, handelsentrum in Kempton Park en wat nie al nie. Al die plannetjies, al die wigte en teenwigte. Die vrees pak hulle beet, en nou moet ons begin wigte en teenwigte inbou. Ons is bang, jong. Sê nou net ons voer hierdie plan uit, en ons kom sleg tweede. Dan moet ons wigte en teenwigte, en ten spuite van die wigte en teenwigte, kom ons nou nog tweede. En die ouwens wat tweede was, is nou derde. Hulle hardloop nog. En nou maak hy 'n plan. Die vrees, daar staan in vers 12, as die Egiptenaars jou sien, gaan hulle sê, dis sy vrou, en hulle gaan my doodmaak, en jou laat lewe. Dis vrees. Hy is bang. Hulle maak hom dood. Vrees pak hom beet. Sy eie plan, wat hy bezig is om uit te voer, om uit hierdie toestande waar die Here oor hom toelaat, en die toets wat die Here oor hom bring, om onder dit uit te kom, met sy eie plan, raak hy bang. Dit kan dalk nie werk nie. Vrees. En leer die les by Abraham. As die Here jou geloof toets in 2016, met verskillende beproewinge en toetse, en dinge wat oor jou lewe gaan kom, ons het dit mos nie in ons hand nie. Leer die les vanavond by Abraham. As jy 'n plan bedink om uit hierdie ding uit te kom, en jy dit nie voor die Here gesit en die Here het nie vir jou gesê ja nie, en daar pak 'n vrees jou beet, dan kan jy mos sommer nou weet wat wag. En nou moet jy ander planne maak om hierdie vrees te begin besweer. En hy maak 'n plan. En sy plan is selfsug. Ek lees hier, hy sê, toe hy op die punt staan om Egypte in te trek, het hy met sy vrou Sarah gespreek, kyk, ek weet dat jy 'n vrou is mooi van aansien. En as hulle jou sien, gaan hulle my dood om, sê tog, jy is my suster. Sê tog, jy is my suster. Kom, ons maak 'n plan om hierdie vrees te besweer. Selfsug. Hoekom selfsug? Hy is bang vir sy lewe, nie vir sy vrou se nie. Jy het dit agtergekom. Hy is nie bang hulle maak sy vrou dood nie, hy is bang hulle maak hom dood. Hy gaan nie sy lewe vir haar gee nie. No ways. Nee, hy maak 'n plan sodat hy nie sy lewe vir haar hoef te gee nie. En selfsug kom na vore. Kyk, dis terwille van myself. Dis terwille van my eie voordeel en my eie beswil en my eie sukses en die bereiking van my eie doele, my eie ideale en die verweesliking van my eie plan. Wat ek nou begin lieg en begin iemand anders onskuldig ook intrek en deel maak van hierdie plan uit God se wil uit. Kom ons lieg en sê jy is my sissie. As 'n kind van die Here af wegdraai en van die plan van die Here af met sy lewe begin wegdraai, dan begin jy selfsugtig raak. Dan begin jy eie belang en eie voordeel en eie gewin soek. En hierdie skynheiligheid wat nou volg, kyk nou hoe loop die ding, vrees, selfsug, leuen, skynheiligheid. Hy gee voor, hy is haar boetie. Sy daar by Farao instap, nee, dis my sissie, ek is haar boetie. Hy lieg vir Farao. Farao sê dit vir hom. Farao sê vir hom, waarom het jy, wat het jy met, waarom het jy my te kenne gegee, dat sy nie jou vrou is nie? Waarom het jy vir my gesê, sy is nie jou vrou nie, sy is jou sissie? Hoekom het jy vir my gelieg met ander woorde? Hoekom? Wat is die rede? Dat jy gelieg het. Dat jy bedrieg het. Jy sien, en dis die volgende stap, as jy uit die wil van die Here uit begin beweeg, dan begin jy met bedrog, met leenachtigheid, met valsheid. Maar kyk wat gebeur wanneer jy tot op daai punt gegaan het. En onthou net, die Here sê, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Ek gaan jou nie los nie, ek het jou gered. Ek het vir jou betaal met my bloed, jy is my kind. Ek gaan jou nie los nie. Die Here los nie sy kind nie. Net so min as wat een ek ons kind sal los. Op 'n verkeerde pad. En hom nie sal probeer berispe en betug en terugbring nie. Hoor nou. Hier kom 'n openlike berisping in vers 18. Wat het jy my aangedoen? Farao roep hom in. Hy sê, kom bietjie hier, Abraham. Ek wil met jou praat. Waarom? Wat het jy gedoen? En hy berisp hom. Hy spreek hom aan. Die Here beskik dit, dat Abraham op 'n punt kom, waar hy sy doen en late in die oë moet kyk. Sy eie mislukking, sy eie plan, wat op hom boemerang, in die oë moet kyk. Die gevolge van sy keuse en besluite moet begin in die oë staar. In goeie Afrikaans, hoe jy gesê het, jy moet dit begin face. Jy moet dit begin in die oë staar wat jy beplan het en jy self gedoen het en oor jouself gebring het. Die Here was nie in die saak nie, dit was nie sy plan vir jou nie. Dis jou eie plan, jou eie besluite, jou eie keuses, wat die pad wat jy self geloop het. En die volgende stap is, dit bring vir jou probleme met hulle om jou. Jy raak in die moeilikheid by almal hier om jou, wie se guns jy juist wou hê, en wie se goeie boekies jy juist wou wees, wie se guns jy juist wou geniet. Hy wou Farao se guns, en die Egiptenare se guns, en alles wat Egipte bied, wou hy geniet, in sy selfsug. Hy wou nie hulle moes vir hom kwaad word nie. Hy wou nie hulle moet hom wegjaag nie. Inteendeel, dit was nie sy plan nie. Maar dis wat gebeur, want hy hoort nie daar nie. En nou kry hy probleme met almal om hom. Want die Bybel sê in vers 17, die Here het Farao en sy huis met groot plaag besoek, terwille van Sarai, die vrou van Abraham. As gevolg van Abraham se planne en hulle besluit en hulle doen en late, kom Farao in die moeilikheid en kom daar allerhande probleme en gaan dinge nie goed nie, gaan dit nie reg nie. Die Here laat dit toe, want hy het 'n pad wat hy met Abraham wil loop. Hy wil Abraham uit Egipte uitkry, hy wil Abraham in Kanaan kry, hy wil Abraham terugkry in sy wil. Hy wil Abraham in sy geestelike lewe terugkry op die plek waar hy hom bestel het en bestem het. Daarom begin dinge vir hom skeefloop. En weet jy, as die kerkraad jou kom besoek, of as die dominee jou kom besoek in 2016, en jou in liefde kom aanspreek, leer die les maar by Abraham vanaand. Wat het jy nou gedoen? Jy is besig om die hele Egypte nou in die ongeluk te stort, want die Here besoek die huis van Farao met pla. En Abraham, dis jou skuld. Gaan lees maar Josua, as jy wil sien wat het by Ai gebeur, daar by Josua 7 rond. Wat het met Ai gebeur, as gevolg van Agan in die laar? 36 Israëli's onskuldige mense sterf, omdat Agan daar so ewe skynheilig sit, met die goud en die silwer en die klere in sy tent begrawe. Hy bring die hele volk in onguns en in die ongeluk. Een mens kan die hele gemeente in 'n ongeluk stort. En hom laat skeer en uit mekaar uitspat en die duivel sy sin laat kry. Hy kry probleme met almal om hom. Hy is totaal en al ongewild. Goddelike oordeel kom oor hierdie mense. En dan in die derde plek sien ek, onthou nou, ons het gepraat oor sy mislukking, nadat hy die toets, 'n plan gemaak het om uit hierdie toets uit te kom. Kyk net weer na die mislukking. Vrees, selfsug, leuns, openlike berisping, probleme met almal om jou. Maar ek sluit af. Kyk gelukkig die herstel. Hier's die pad uit die moeilikheid uit. Hier is 'n weg uit Egipte uit. Exodus is die boek Exodus, Exodus beteken ex is uit, hodos is pad. Die pad uit Egipte uit. Exodus. Die boek wat geskryf is om die hele uittog uit Egipte uit, uit die slawerny uit, uit Egipte uit, Kanaan toe terug te beskrywe. En hier's die pad uit Egipte uit, hier's die pad van herstel. En ek lees daar in hoofstuk 13, se eerste 4 verse, toe Farao hom uitgooi. In vers 20 van hoofstuk 12, Farao het manne aangaande om bevel gegee, hulle het hom weggebring, met sy vrou en sy hele besitting. Hulle het Abraham letterlik met alles wat hy het gevat, en hom oor die grense van Egipte terug. Nou vriende, uit Egipte uit terug in Sinai in, die Seeskanaal was nog nie daar nie. Maklik. Net uit Egipte uit oor die grens in Sinai in die woestyn in. En dan moet jy deur die woestyn terug tot in Kanaan. Daar's nie 'n ander pad nie. Dis al hoe jy uit Egipte uitkom, terug in Kanaan, is deur die Sinai woestyn terug. En nou lees ek hier in my Bybel, hy het opgetrek met sy vrou en alles saam. Maar die Here het hom geseën, want hy was ryk aan vee en silwer en goud. Weet jy, dis die wonderlikste vir my, dat ten spyte van dit wat Abraham gedoen het, het die Here hom nie kaal laat uitstap nie. Die het raak gesien. Die Here het hom nie begewe nie, die Here het hom nie verlaat nie, die Here het hom ten spyte van die hongersnood, ten spyte van alles wat hy gedoen het, het die Here hom nie kaal laat uitstap nie. Die Here het hom nie begewe en hom nie verlaat nie. want Abraham het besef, hy het 'n fout gemaak, al sê die Bybel dit nie, die feit dat hy terugtrek, ek gaan nou sien, hoekom sê ek Abraham het besef wat het hy gedoen, en Abraham het teruggetrek, hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek, waarheen? Daar staan dit in die Bybel, tot by die huis van die Here waar hy begin het. Terug tot by die huis van die Here waar hy begin het. En dis vir my so wonderlik, dat ek vir u kan sê, as u 2016 nie by Bethel begin het nie, dan is daar vanaand vir die goeie nuus, die pad terug, waar u ook al is, na die plek waar u begin het, toe u Jesus gekies het, is nog oop. U kan vanaand sê, Here, ek het my net soos Abraham begewe in 'n plan B, toe die toets oor my gekom het in 2015, en ek sit vanaand in Egypte, en hierdie goed gaan op my boemerang, as dit nie al reeds begin het nie, ek sit miskien vanavond nog net hier by stap 1, by die vrees. Ek het nog nie by die selfsug en by die leuns en by die openlike konfrontasie gekom nie. Maar ek weet vanavond, dit wag vir my as ek sou aangaan. Wil u nie vanavond hierdie kosbare les leer nie? Die herstel, hy kom by die plek waar hy begin het. Kom ons gaan vinnig na die Nuwe Testament ten slotte. In Lukas 15 lees ek van die verlore seun, u ken die verhaal. Waar het hy begin? By sy pa en sy ouboet in 'n huis van oorvloed. Hy vat sy ou deeltjie, dit was nie alles nie, net sy deel. Dit kon op die meeste 'n derde, want sy pa het nog geleef, en gesê, ons is 3. Ek moet bly leef, en jou ouboet moet bly leef, so ek kan jou net 'n derde gee op hierdie stadium, het is eers wanneer ek dood is, wat jy die helfte gaan kry. Maar hoe dit ook al sê, hy vat net sy deeltjie, en hy trek weg. Maar met sy deeltjie land hy eventueel, want dit was sy plan, nie sy paase nie. En hy land in die varkokke. En daar in die varkokke besef hy, maar ek het 'n fout gemaak. Maar waar eindig hierdie verlore seun? In 'n varkok. Hy eindig terug by sy pa in die huis waar hy begin het. Maar is dit nie presies wat hier met Abraham alreeds gebeur het nie? Ons kan vanaand vir die verlore seun sê, hey, jy moes net jou Bybel gelees het. Toe jy 'n plan maak om jou goed te vat en te trek, moes jy net Genesis 12 gaan lees het. En dan kon jy gesien het, wat gaan met jou gebeur, as jy hierdie plan van jou uitvoer. Want dit is nie God se plan vir jou nie. Maar kyk hoe kosbaar, die verlore seun, nee, Lukas 15, met oop arms. Ek lees in 2 Kronieke 12, dat die Here stuur die profeet Samaja na koning Rehabiam. En hy gaan sê vir hom, hoorie, sê vir Rehabiam en sê vir die volk, julle het my verlaat. Gaan sê vir die volk, dubbelpunt, julle het my verlaat. Maar in Jeremia 3 vers 22, nee, dis die laaste keer van 4 keer in Jeremia 3. 4 keer sê die Here, keer terug. Keer terug. Maar in vers 22 sê hy, keer terug en ek sal jou genees. Sal u nie, as u begin moeg word het, onder die toets en die kruis wat u dra, en begin planne maak het om van dit ontslae te raak, om uit hierdie toets uit te kom, sal u nie u planne heroorweeg vanaand, en as u dit al begin uitvoer het, sal u nie maar vanaand terugkeer nie. By Abraham leer, by die verlore seun leer, en terugkeer en genees word nie. Mag die Here vir een vir my genade gee. En as ons nie vanaand in Egypte is nie, laat ons nie ons borste uitstoot nie. Laat ons die Here daarvoor dank in nederigheid en eerbied en laat ons weet hy wat meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Amen. Kom ons buig. Here, baie dankie dat ons vanavond uit die woord andermaal kostbare lesse kon leer vir die pad wat vir ons voorlê. Ons sien mekaar vanavond maar wat voor oë is. Maar u sien ons harte. En baie dankie dat u deur u woord en u gees nie een van ons vanavond in hierdie gebou in Egypte wil sien nie. U wil ons graag op daardie ou plekkie sien, in Kanaan, hongersnood of te nie, toetse of te nie, maar waar ons in u wil beweeg, waar u vir ons kan staande hou, waar u vir ons kan vashou, waar u vir ons kan seën en kan voorsien, al sal die wêreld om ons vergaan. En Here, dis u, en ons vertrou vir u, en ons loof u, en ons dank u, en ons prys u vir u bemoeienis, met ons ook vanavond hier in Centurion. Here, hou u hand oor ons, nie net in hierdie nacht nou op pad huis toe, nie net in hierdie week nie, maar Here, in die hele jaar, sodat ons op daardie plekkie sal bly, waar ons begin het, en as ons nie daar is nie, dat u hand ons sal teruglei, om gou-gou daar te kom, waar ons begin het. En dan kry u al die lof en die eer, ons vra dit in Jesus naam. Amen.